Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Sunt convins că fiecare dintre voi sunteți aici cu un scop și sunt convins că prezența voastră în fața unui ecran nu are ceva întâmplător. Dar este important că atunci când faci ceva, oare poți să faci mai multe lucruri odată? Oare e posibil ca în timp ce speli vasele să mai urmărești o emisiune? Cu toții facem lucrurile acestea, o grămadă de lucruri. Așa că hai să vorbim despre puterea vieții care există în prezența conștientă. Și invitatul meu de astăzi este foarte potrivit să vorbească despre așa ceva, mai ales că a scris și o carte despre acest subiect și o să vorbim despre această carte mai pe final. Îi spun un bun revenit lui Gaspar Gheorghi la această emisiune.
Bine te-am regăsit, Daniel.
Bine ai revenit, Gaspar. N-am mai spus lucrurile despre tine pe care le-am spus în emisiunea anterioară, pentru că consider că oamenii trebuie deja să te cunoască. Ești psiholog, clinician și psihoterapeut și ai deja 5 cărți. Așadar, hai să vorbim puțin despre această prezență conștientă. Și aș începe cu dilema pe care am spus-o în introducere. Ce pierdem atunci când facem mai multe lucruri odată?
Cred că pierdem exact ceea ce e cel mai valoros pentru noi, și anume esența vieții. Ratăm momentele care ne-ar putea ajuta să simțim că existența noastră pe această planetă are sens. Ratăm faptul că irosim uneori timpul pe activități care nu sunt atât de importante și ne plângem după aceea la sfârșitul vieții că nu am făcut suficient de multe lucruri care ar fi contat cu adevărat pentru noi. Deci ratăm cumva exact acea întâlnire cu clipa de față, cu ceea ce se întâmplă aici acum, cu ceea ce în psihologie spunem că contează cel mai mult. Pentru că majoritatea oamenilor, și aici sunt studii foarte concrete care arată că în majoritatea timpului noi nu trăim în momentul prezent. De exemplu, cei doi interlocutori interacționează, poartă un dialog, așa cum se întâmplă cu noi doi acum, însă în timp ce tu vorbești, mintea mea e undeva în trecut, la ce am făcut aseară, la cum am certat cu partenera mea de viață, la ce voi face după ce se încheie acest interviu, la faptul că mai am atât de multe pe agenda de îndeplinit și, din păcate, pierd posibilitatea de a savura acest dialog cu tine, pierd posibilitatea de a mă conecta cu tine, de a ajunge cumva la sufletul tău, la mintea ta. Și asta nu se întâmplă doar în relațiile profesionale, așa cum e relația noastră. Din păcate, același obicei îl avem și în relațiile cu partenerul de viață, în relațiile cu copiii, cu prietenii, cu părinții. Un studiu făcut la Harvard în urmă cu câțiva ani arată că în 47% din timp, imaginează-ți că e foarte mult, în 47% din oamenii nu trăiesc în momentul prezent. Sunt undeva în mintea lor, sunt undeva în trecut sau în viitor și după aceea se întreabă de ce nu mă odihnesc suficient de mult, de ce nu am relații cu sens, de ce nu reușesc să scap de anxietate, de depresie și așa mai departe, pentru că eu îmi risipesc timpul, pentru că nu am acest exercițiu mental prin care să-mi readuc din nou și din nou atenția și mintea acolo unde se află corpul meu.
Spuneai despre faptul că gândurile, practic, ne duc fie în trecut, fie în viitor. Și asta mă face să cred, la prima observație a acestei afirmații, că, practic, nu ne putem controla gândurile, despre asta este vorba, sau trebuie să facem un efort, trebuie să devenim niște maestri ca să ne putem controla gândurile. Cum este treaba asta cu gândurile?
Cred în faptul că oamenii obișnuiți, așa cum sunt eu, așa cum sunt prietenii mei, cunoscuții mei, nu își pot controla gândurile. E foarte tentant să crezi că îți poți controla mintea și gândurile, însă cred că e ceva ce nu prea e posibil în realitate. Însă putem avea o disciplină mentală. În timp ce noi interacționăm, sau hai să luăm un exemplu, în timp ce partenera mea de viață a folosit o tonalitate mai crescută și asta m-a făcut pe mine să mă simt amenințat, să se activeze emoțiile mele de frică, furie și așa mai departe. În momentul în care se întâmplă asta, foarte puțini dintre noi ne îndreptăm atenția asupra propriei persoane și spunând, e ok ceea ce gândești, cu toții avem gânduri negative din când în când. E în regulă. E ok ceea ce simți, ceea ce trăiești într-o relație importantă, într-o relație vie, astfel de emoții sunt prezente. Însă, de asemenea, e important să știi că atât gândurile cât și emoțiile sunt ca norii pe cer, vin și trec. Asta înseamnă să ai o prezență conștientă. Însă, noi nu facem asta. În momentul în care ne-am activat din punct de vedere emoțional și vin gândurile negre, gândurile îmi spun, n-ar trebui să se întâmple asta. Dacă ea mă iubește cu adevărat, nu ar trebui să ridice niciodată vocea la mine. Dacă s-a întâmplat asta, înseamnă că nu sunt în relația potrivită, cu persoana potrivită. Dacă am astfel de emoții, înseamnă că e o relație toxică și în momentul respectiv gândurile, în momentul respectiv povestea pe care o construiesc în jurul emoției, mă fură. Și nu mai sunt aici în momentul prezent. Nu mai sunt conectat la partenera mea, nu mai sunt conectat la dialogul care există între noi, ci sunt undeva în copilăria mea poate sau în viitor, într-un viitor negativ pe care l-am proiectat de nenumărate ori și îmi imaginez că relația se va încheia, îmi imaginez că voi ajunge să trăiesc ca și părinții mei care au avut o relație nefericită și asta mă fură. Pe când dacă aș adopta prima parte, aceea în care spune, da, cu toții avem gânduri negre. Studiile de specialitate ne arată foarte clar că mintea unui om obișnuit produce zilnic între 12.000 și 60.000 de gânduri. Foarte, foarte multe gânduri produce această fabrică numită minte. Iar 85% dintre acestea sunt gânduri negative. 85% din conținuturile pe care noi le avem sunt gânduri și din păcate nu avem acest exercițiu ne-a spune ok, acesta este un gând, este o trăire subiectivă, nu reprezintă realitatea. Noi de cele mai multe ori ne identificăm cu gândurile noastre și percepem realitatea pornind de la ceea ce gândesc. Partenera mea probabil că a fost furioasă pentru că nu a mâncat, a muncit foarte mult și a ajuns acasă de la serviciu și nevoile ei fiziologice nu au fost satisfăcute și atunci a ridicat vocea. Nu a fost furioasă pentru că nu mă mai iubește, pentru că nu mă mai respectă. Însă gândurile mele m-au furat și nu mai sunt acolo, nu mai sunt alături de ea să îi ofer sprijin, susținere, să o întreb, ok, la ce te-ai referit în momentul în care mi-ai spus că îți e foarte, foarte greu? Te-ai referit la faptul că ți-e foarte greu cu mine? Te-ai referit la faptul că ți-e foarte greu în general? Adică nu mai am acea curiozitate care este esențială pentru a testa validitatea gândurilor mele. Și în momentul în care nu adresez întrebări, în momentul în care nu sunt curios, în momentul respectiv trăiesc în propria minte, sunt extrem de subiectiv și s-ar putea să mă îndepărtez extrem de mult de realitate, de realitatea obiectivă sau de realitatea subiectivă a partenerei mele. Așa că în astfel de situații, probabil că cineva ar spune, ok, eu vreau să nu mai am gânduri negative. Nu știu dacă e posibil. Experiența mea de 15 ani în cabinet arată că nu prea funcționează, dar asta nu înseamnă că nu e, nu știu, fezabil la alte persoane. Însă, cred că e mult mai, din punctul meu de vedere, subliniez încă o dată, nu e neapărat părerea tuturor psihologilor, cred că e mult mai sănătos să dezvoltăm o relație cu gândurile noastre negative, cu emoțiile noastre dificile, o relație în care să le acceptăm, să le normalizăm, să le integrăm în felul în care noi funcționăm, spunând da, în anumite momente, fiecare dintre noi are gânduri negre, dar asta nu înseamnă că ceva rău se va întâmpla. Dacă eu am emoții mai neplăcute după o conversație sau înainte de o conversație. Asta nu înseamnă că acea conversație va avea neapărat o traiectorie nefastă pentru noi. Înseamnă doar că sunt o ființă umană care uneori mă întâlnesc și cu astfel de trăiri subiective și cel mai înțelept lucru pe care îl pot face e să le observ, să le accept și să le permit să existe. Cred că în secolul 21, pentru a gestiona un pic mai bine anxietatea și depresia, pentru că specialiștii la nivel global vorbesc despre faptul că e o pandemie de anxietate și de depresie și nu se leagă neapărat de acest virus invizibil care a atacat omenirea în 2020. Și mai degrabă se referă la faptul că din cauza unui nivel foarte scăzut de inteligență emoțională, din cauza faptului că nu avem o igienă mentală pe care să o ducem la bun sfârșit în fiecare seară sau în fiecare dimineață, rata tulburărilor de depresie și de anxietate, ca să numesc doar două dintre ele, a crescut foarte, foarte mult. Și elementele principale și în anxietate și în depresie sunt emoțiile dificile și gândurile negative. Așa că dacă reușim cumva să redefinim relația pe care o avem cu gândurile, dacă reușim să ne uităm altfel la gândurile noastre, asta ne poate ajuta să avem o sănătate mentală, o sănătate emoțională și de asemenea să salvăm relațiile cele mai importante pentru noi.
Ai pomenit că 85% dintre gândurile noastre sunt negative. De ce este o așa mare proporție de gânduri negative în mintea noastră?
Aici sunt mai multe explicații pe care știința ni le oferă. Antropologii, psihologii specializați în științele neurocognitive consideră că e ceva ce ține de evoluția creierului uman, că pentru a supraviețui umană de milioane și milioane de ani a fost nevoie ca acest sistem de identificare de pericole. În prezent, neurologii spun că există la nivelul creierului uman un sistem foarte concret de identificare de pericole și că acest sistem este foarte bine finisat, pentru că asta ne-a ajutat ca în 2020 noi să arătăm așa cum arătăm și să purtăm un dialog exact așa cum îl purtăm. Altfel, specia umană s-ar fi pierdut undeva pe parcursul istoriei. Pe de altă parte, atunci când vine vorba de pericole, creierul uman nu stă să analizeze lucrurile, ci se activează mecanismele noastre de apărare, de ce nu luptă, fugă, îngheț sau colaps, cel de-al patrulea mecanism despre care se vorbește tot mai des în ultima perioadă. Și pentru că noi creștem într-o cultură în care nu este cultivată neapărat gândirea realistă, ci oamenii se împart în pesimiști și în optimiști. Pesimiștii sunt aceia care văd mai degrabă partea goală a paharului, optimiștii sunt aceia care se uită doar la partea pozitivă. Mie mi se pare că ambele extreme sunt periculoase, pentru că e mult mai sănătos, mult mai bine pentru noi să avem o viziune realistă asupra vieții și asupra lucrurilor. Și cred că Dumnezeu, natura, ne-a oferit acest dar foarte mare, acest sistem de identificare de pericole prin care să ne protejăm, însă de asemenea oamenii de știință ne spun că la nivelul creierului uman mai există această regiune nou dezvoltată, și când spun nou mă refer la câteva sute de mii de ani, nu mă refer la câteva luni, numită cortex prefrontal, care e responsabilă de gestionarea emoțiilor, de îmblânzirea mecanismelor noastre de apărare și de supraviețuire. Doar că această regiune, fiind mult mai recentă în evoluția creierului uman, are nevoie de ceva mai multe susținere din partea noastră. Pericolele le identificăm foarte repede. Din identificarea pericolelor construim scenarii negative foarte repede. Din experiențele noastre din copilărie, din mesajele pe care le primim de la cei din jur, ne dezvoltăm o astfel de gândire negativă. Însă ține de noi, ține de un alt dar pe care Dumnezeu, natura, ni l-a oferit, și anume acela de a avea și noi o contribuție la propria viață, de a face și noi ceva pentru a dezvolta lumea noastră biologică, lumea noastră psihologică prin acțiunile noastre. Și studiile de specialitate ne arată fără urme de îndoială că această regiune numită cortex prefrontal poate fi exersată de fiecare dată când spunem o rugăciune, de fiecare dată când medităm, de fiecare dată când practicăm starea de prezență conștientă, adică atunci când atenția mea, mintea mea este acolo unde se află și corpul meu, în momentul respectiv creierul meu din punct de vedere fiziologic se schimbă. Exact așa cum merg la sală și cultiv masa musculară prin exercițiile pe care le fac, la fel se întâmplă și cu acest minunat organ numit creier uman, care are posibilitatea de a fi mult mai complex, mult mai bogat în funcție de acțiunile pe care noi le avem, în funcție de comportamentele în care ne implicăm. Așadar, să revin puțin la întrebarea ta, e firesc, e normal, e ceva ce ține de evoluție, să vedem în special lucrurile negative înainte de toate, pentru că asta ne-a ajutat să supraviețuim, și ține de condiția umană, ține de maturitatea noastră, ține de bunăvoința noastră, să ne dezvoltăm și alte părți ale noastre pentru a vedea nu doar pericolele și amenințările, ci și partea frumoasă a vieții.
Mă gândesc atunci că dacă este ceva natural, normal, faptul că avem un flux de gânduri care să ne protejeze oarecum de pericolele din jur, Întrebarea mea este, dacă lucrurile astea sunt normale, de ce trebuie să le vedem ca fiind negative? Și dacă le-am vedea pur și simplu ca niște simple gânduri care trec prin fața noastră fără să ne agățăm de ele, nu cumva ar fi mai... ne-am putea în felul acesta să ne detașăm mai ușor de ele, pentru că asta mi s-a părut în ceea ce ai spus, că practic noi ne lăsăm prinși de fluxul gândurilor și dacă am reușit să ne detașăm puțin de ele și să le observăm trecând prin fața noastră, ne etichetându-le ca bune sau rele, am putea să fim în prezent. Am înțeles bine?
Da, înțeles foarte bine esența stării de prezență conștientă, Daniel. Dacă învățăm să ne observăm gândurile cu o mai mare curiozitate, fără să ne identificăm cu ele, atunci putem avea o privire de ansamblu, o privire mai complexă asupra ceea ce se întâmplă cu noi, asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Doar că e destul de greu de făcut asta, pentru că nu creștem într-o astfel de cultură. Pentru că nu avem astfel de exemple în jurul nostru. Pentru că mintea umană, pentru a înțelege un pic mai bine viața, are tendința de a împărți lucrurile în bune și rele. Hai să ne uităm ce se întâmplă în basmele care s-au dezvoltat la nivel internațional. De fiecare dată există personaje pozitive și personaje negative.
Filme. Filmele sunt la fel. Filme.
Exact. De aceea e atât de greu pentru mintea omului să nu spună acesta este un gând rău, aceasta este o emoție negativă și așa mai departe, pentru că astea sunt lentilele prin care privim lumea, realitatea și viața. Și odată ce ai învățat ceva, odată ce ți-ai dezvoltat niște păreri, niște credințe, niște scheme despre cum funcționezi tu, despre cum funcționează viața și relațiile, e greu să le modifici. Nu e imposibil din fericire, însă e nevoie de foarte mult efort. Pentru că eu sunt ca formare terapeut de familie și una dintre ipotezele de bază, unul dintre principiile de bază în terapia familiei este acela că familia reprezintă fereastra prin care copilul se uită spre lume, atât spre lumea exterioară, cât și spre lumea interioară. Și această fereastră pe care familia mea o deschide, are un impact foarte mare asupra mea ca și copil, pentru că e pentru prima dată când învăț ceva. Și asta înseamnă că dacă pe parcursul vieții, în adolescență, la vârsta adultă, nu mă mai uit la această fereastră, nu mă uit la bagajul pe care l-am primit de la părinții mei și mă refer la moștenirea psihologică și emoțională, dacă nu pun sub semnul întrebării felul în care privesc eu în exterior și în interior, atunci voi duce mai departe toate aceste credințe pe care le-am dobândit foarte devreme în viață, ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat, ca și cum lumea ar fi fix așa cum a fost acum 30, 40, 50, 60, 70 de ani. Iar pentru a te uita din nou la această fereastră, pentru a deschide o altă fereastră spre lume, care să fie bazată pe descoperirile mele, pe observațiile mele, pe insight-urile mele, iar e nevoie de energie și de curaj. Așa că e mult mai confortabil să ne legăm de aceste credințe, să credem foarte mult în ele, pentru că ele cumva reprezintă și arhitectura de bază a ființei noastre. În momentul în care tu vii și îmi spui, vii tu, Daniel, și îmi spui, Gașpar, nu e ok cum privești spre lume, pentru că ai tendința de a exagera, pentru că sunt prea multe lucruri negative pe care le vezi. Eu voi intra în defensivă, eu voi începe să mă apăr, toată energia mea cognitivă se va duce înspre a-ți spune că nu ai dreptate, că nu e așa și de ce? Pentru că pui la îndoială felul în care eu exist, felul în care părinții mei trăiesc, felul în care, nu știu, lumea asta am învățat că funcționează. Și e psihologia a trecut prin niște transformări radicale în ultimele decenii pentru a livra informația către oameni într-o manieră mult mai blândă, într-o manieră mult mai... umană, fără... Poftim?
Prietenoasă.
Exact. Mult mai ușor de digerat. Pentru că în momentul în care îi spui unui om că greșește, intră în defensivă. Însă în momentul în care îi spui unui om, da, are sens. Poți să înțeleg lucrurile din perspectiva ta. Poți să relaționezi cu felul în care te raportezi tu la propriile gânduri și la propriile emoții. Însă s-ar putea să existe și alte perspective. Și în momentul în care vei fi pregătit, aș putea să-ți vorbesc despre aceste perspective. Și atunci deja nu mai simt că arhitectura mea, că rădăcinile mele sunt amenințate, pentru că tu ai validat că da, ceea ce eu manifest, ceea ce eu exprim, are sens.
Tu ai scris o carte foarte frumos legată Mindfulness Urban, de care îți mulțumesc că există. Înainte de a lua două, trei idei din această carte, vreau să ne spui puțin ce nu este mindfulness-ul și de ce spun lucrul acesta, de ce pun întrebarea aceasta, pentru că avem impresia că oarecum niște științe oculte orientale ar invada oarecum spațiul nostru creștin. Despre ce este vorba în acest mindfulness și ce nu este mindfulness, ca să putem înțelege și cum a descoperit, practic, știința, până la urmă urmei, valoarea acestei practici, să spunem.
Întrebarea ta, Daniel, face foarte mult sens pentru mine, cu atât mai mult cu cât am auzit pentru prima dată de conceptul de mindfulness sau de starea de prezență conștientă undeva în facultate. Și când am citit un pic despre acest concept, m-am speriat. M-am speriat pentru că, așa cum spuneai și tu, deseori e prezentat ca făcând parte din filosofia budistă, ca fiind ceva oriental, și m-am speriat pentru că e o lume pe care nu o cunoșteam. Eu am crescut într-o familie creștină, o familie în care se mergea la biserică, în care se spuneau rugăciuni, în care se cultiva relația cu divinitatea, și există acea tendință a omului de a respinge tot ceea ce nu cunoaște și de a se proteja, de a se feri ca nu cumva să-i fie contaminată mintea, ca nu cumva cineva să preia controlul asupra lui. Și e ceva ce iar definește un fenomen specific nouă oamenilor. Și recunosc că după ce am citit un pic mai mult, am practicat starea de mindfulness, am spus că e o mare prostie, că e ceva ce nu poate funcționa, că e ceva ce nu are sens. De exemplu, sunt exerciții de mindfulness care spun să-ți îndrepți atenția asupra respirației, să fii atent la felul în care inspiri, să duci aerul până în abdomen, să expiri, după aceea să stai și să-ți observi gândurile, emoțiile. Am zis că nu am timp eu de așa ceva. Aveam aproape, 20 un pic de ani și că viața e mult mai interesantă de atât, viața e mult mai diversă, cine are vreme să zăbovească și să piardă vremea, să nu faci nimic. Doar că studiile de specialitate au continuat să apară. Profesorii mei au continuat să-mi vorbească despre cât de importante sunt aceste exerciții de mindfulness și am zis că ok.
Dar profesorii tăi erau asiatici?
Nu erau asiatici, nu, erau profesori de la Facultatea de Psihologie din Cluj și după aceea alți profesori pe care am avut în alte contexte. Eu, de exemplu, am integrat la modul cel mai serios practica mindfulness, nu de la o persoană din Asia, ci de la Daniel Siegel, mentorul meu din Statele Unite ale Americii, care susține starea de prezență conștientă, și de asemenea îmi place foarte mult abordarea lui John Kabat-Zinn, care a fost primul om de știință care undeva prin anii 80 a integrat practica aceasta a meditației în lumea medicală. El e biolog, nici măcar nu e psiholog. Și cumva, primind toate aceste informații din diferite direcții, am zis că e cazul să intru mai în profunzime, să văd cu adevărat care sunt originile conceptului de mindfulness. Și mi-am dat seama că în Biblie, atunci când apare acel mesaj că nu-ți face griji pentru ziua de mâine, ci concentrează-te asupra zilei din prezent, nu sunt fixe acestea cuvintele, dar mesajul este acesta. De fapt, e un mesaj de a trăi viața aici și acum, de a nu te îngrijora pentru ceea ce va fi sau pentru ceea ce a fost, și mai degrabă încearcă să vezi ce poți face în momentul prezent. În momentul în care am intrat și mai în profunzime și mi-am dat seama că, de fapt, atunci când ai un exercițiu de rugăciune, atunci când ai o practică de acest gen, de fapt, tu te conectezi cu sine, cu divinitatea, cu cei din jur, îți exersezi starea de prezență conștientă, atunci mi-am dat seama că, de fapt, mindfulness nu e doar despre mănăstirile budiste, nu e doar despre asiatici, nu e despre ceva ocult, că mindfulness nu e o o nouă religie care încearcă să pună control, să-și extindă puterea asupra lumii, ci mindfulness e ceva ce practicăm cu toții, doar că nu știm că practicăm asta, că e ceva ce se întâlnește probabil în toate religiile sau în toate cultele religioase de la nivel mondial și că e ceva ce mă poate ajuta să am o sănătate mai bună, e ceva ce mă poate ajuta să am o interacțiune mai bună cu propria persoană, așa că e un proces. E un proces de a te împrieteni cu acest concept și după aceea mai e o provocare foarte, foarte mare să practici starea de prezență conștientă. Minții mele i-a luat câțiva ani buni să se împrietenească cu ideea și cred că o să mai ia mulți ani de aici încolo, deși practic starea de prezență conștientă de ani buni, dar o să mai fie nevoie de mulți ani pentru a o integra în adevăratul sens al cuvântului în viața mea.
Mm-hmm. În cartea ta vorbești despre bucurie, despre compasiune. Ce loc are bucuria din plin față de lucrurile simple sau compasiunea față de propria persoană sau față de cei din jur în cultivarea acestei stări de prezență conștientă?
Cred că starea de prezență conștientă, a trăi aici și acum, a fi atent la ceea ce se întâmplă în mine, a da dovadă de deschidere față de trăirile mele și față de trăirile celor din jur, e cea mai frumoasă dovadă de compasiune care există. Compasiunea, din punctul meu de vedere, înseamnă să abordez cu acceptare și bunătate momentele grele, experiențele grele. Pe Gașpar e ușor să-l iubească lumea atâta vreme cât are comportamente doar pozitive, atâta vreme cât se manifestă într-o manieră impecabilă. Însă Gașpar are nevoie din partea lui, din partea celor foarte apropiați, să fie iubit și acceptat și atunci când este greu, și atunci când a greșit, și atunci când a dat o bară, și atunci când se întâlnește cu partea mai puțin confortabilă a vieții, cu emoțiile dificile, cu gândurile negative. Și din păcate ce am observat eu e că atunci când greșesc, atunci când m-am făcut de râs, atunci când m-am făcut de rușine, se activează vocea critică care mă face ca suferința mea să mă face să sufăr, pentru că suferința mea crește, pentru că mă resping, pentru că mă judec, pentru că mă biciuiesc la modul cel mai serios din punct de vedere cognitiv. Însă starea de prezență conștientă vine și spune: ok, a greși face parte din umanitate, face parte din condiția umană. Greșeala este un context de învățare și e nevoie să o abordez cu ceva mai multă deschidere, cu ceva mai multă înțelepciune, cu ceva mai multă maturitate. Și pentru a avea o atitudine pozitivă față de propria persoană după ce ai greșit, după ce ai dat-o în bară, e nevoie de compasiune. E nevoie de o atitudine definită de blândețe, de empatie și o abilitate pe care efectiv o cultivi. O abilitate pe care dacă ai învățat să o îndrepți către propria persoană, va fi după aceea simplu să o îndrepți și către ceilalți. Ne vorbim de faptul că de cele mai multe ori ne este mult mai simplu să fim blânzi cu ceilalți, cu oamenii foarte dragi, decât cu propria persoană. Și e ceva ce putem învăța, e ceva ce putem dezvolta, Daniel. Oamenii au impresia, de exemplu, atunci când vorbesc cu ei în cabinet, că unii s-au născut dând dovadă de compasiune, alții s-au născut fără compasiune și că nu am ce să fac. Voi avea această judecată critică pentru totdeauna, voi fi negativist de fiecare dată cu propria persoană, însă nu e așa. Lucrurile pot fi și altfel în viața noastră, însă pentru asta e nevoie de practică, pentru asta e nevoie să ne redefinim relația cu propria persoană.
Da. Gașpar, mulțumesc tare mult. Aș vrea să sintetizez câteva lucruri din discuția noastră. Am reținut ideea de a ne observa mintea în ce direcție merge ea, fără a ne lăsa prinși de gândurile care fie fug în trecut, fie aleargă spre viitor. Și am reținut de asemenea ideea de a reuși să practicăm acest lucru prin detașare, apoi prin compasiune, prin rugăciune, ai spus tu, și alte genuri de practică spirituală sau pur și simplu doar exerciții de respirație care ajută foarte mult. Aș vrea să punctez ceea ce ai spus tu legat de cuvintele lui Iisus care spuneau: ajunge zilei necazul ei, nu? Și fiecare zi se va îngriji de ea însăși. Așa că e important un alt pasaj de care se leagă ceea ce tu ai spus, sunt cuvintele apostolului din Epistola către Evrei: astăzi, dacă auziți glasul lui. Cu alte cuvinte, e vorba despre momentul prezent. Așadar, cred că fiecare dintre noi avem nevoie de a cultiva această prezență conștientă, însă trebuie să o facem conștient și constant.
Exact. E nevoie să realizăm că e un proces, că atenția are nevoie de exercițiu și că, de fapt, sănătatea noastră, relațiile noastre, toată funcționarea noastră, toată lumea poate fi mult mai bună dacă învățăm să trăim în momentul.
Am mai înțeles ceva. Ideea de a nu judeca, de a primi totul exact așa cum este și de a oferi compasiune. Asta îmi place enorm de mult.
Exact, pentru că fix aceasta este definiția principală a stării de mindfulness. Să-ți concentrezi atenția într-un anumit fel, intenționat, în momentul prezent și fără judecată critică.
Mulțumesc tare mult, Gașpar, și emisiunea aceasta sper să ajute cât mai mulți oameni în așa fel încât să se bucure de viață și să o facă din plin. Îți mulțumesc și sper să ne mai revedem. Mulțumim, dragi prieteni, mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare pentru o nouă inimă cu minte. La revedere!